қатысуы міндетті емес деген ұсыныс айтады. Қазақстан бас прокуратурасының өкілдері мұндай пікірмен келіспейді. Енді жаңалықтар.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Жұмаға қараған түні тұтқындалған Республика деловое обозрение газеті «Моя республика. Факты, события, люди» деген жаңа атпен шыға бастады. Бұл туралы аталған басылымның интернеттегі парақшасы хабарлап отыр. Саудаға түскен жаңа басылымның мәліметтері түнде тәркіленген тираждың мазмұнына толық сай келеді делінеді. 42-тің 9 күні Алматының Медеу аудандық соты БТА банктің талап арызын ішінара қанағаттандырып, оның пайдасына Республика газетінің бас редакторынан меншік иесі мен шығарушыдан жиынтығы 60 миллион теңгені моральдық өтем ретінде өндіріп алу туралы шешім шығарған болатын. Сот ісінің басталуына БТА банкқа қатысты «Хрен редке не слаще» атты мақала себеп болған еді. Қазақстандағы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы орталығының басшысы Александр Келчевский мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев өмірлік президенттік мәселесінде дұрыс шешім қабылдайды деп сенеді. Дүйсенбі күні Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары Дархан Қалетаев Нұрсұлтан Назарбаевтың өмір бойғы президенттігі мәртебесін бекіту заңнамасын ұсынатындығын хабарлаған еді. Мен бұл бастамаға қатысты ешқандай түсініктеме бермегенді жөн көрдім. Тек қана президенттің өзі бұл мәселеге қатысты дұрыс шешім қабылдайды деп сенетінімді айтты. Тамын деді Келчевский. Ресейдің НАТО-дағы өкілі Дмитрий Рогозин альянс басшысы Андерс Фог Расмуссенің мәлімдемесі позитивті әрі өте конструктивті болды деп мәлімдеді. НАТО бас хатшысы Ресейді зымыраннан қорғаныс мәселесіне қатысты альянспен бірге жұмыс істеуге шақырып, ақыр аяғында ақш пен НАТО-ның және Ресейдің зымыранға қарсы жүйелерін байланыстыру жолдарын қарастыруды ұсынды. Андерс Фог Расмуссен бұл жөнінде жұма күні Ресейге қатысты саясатын жариялаған кезде хабарлады.
I believe that NATO and Russia should immediately
Фог Расмуссен сондай-ақ Ресей мен НАТО ортақ қауіпсіздік мәселелерін бірге қарастыруы тиіс деп атап көрсетті. Ресей премьер-министрі Владимир Путин ақштың Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспарынан бас тарту жөніндегі шешімін мадақтады. Бірақ Вашингтон байланыстарды нығайту үшін тағы басқа әрекеттер жасауы тиіс деді Путин. Қара теңіздегі Сочи курортында инвесторлардың форумында сөйлеген сөзінде Путин президент Барак Обаманың шешімі дұрыс әрі батыл болды деп атап көрсетті. Путиннің мәлімдеуінше Мәскеу сондай-ақ ақш екі жақты саудаға байланысты шектеулерді алып тастап, Ресей мен Беларусь және Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына бірлескен блог ретінде мүше болуына ұмтылысын қолдайды деп үміттенеді. Ауғанстанда ақш жетекшілігіндегі коалиция мен Талибан арасында қақтығыстардың салдарынан зорлық-зомбылық әрекеттері көршілес Тәжікстанға жайылуы мүмкін. Бұл туралы ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымының әскери жаттығулары басталған кезде Тәжікстан қорғаныс министрінің орынбасары Рамиль Надыров мәлімдеді. Ауғанстандағы ақш күштеріне арналған кей жүк машиналары қазір Тәжікстан арқылы өтеді. Бұл елде 1990 жылдары азаматтық соғыс орын алған еді. Өткен айда Тәжікстан қауіпсіздік күштері Талибанға қатысы бар қарулы топтың көзін жойғанын хабарлаған болатын.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қырғыз заң шығарушылары оппозициялық саясаткерді депутаттық иммунитетінен айырды. Оппозициялық социал-демократтар партиясының мүшесі Кубанышбек Қадыровқа президент сайлауы күні жаппай тәртіпсіздік әрекеттерін ұйымдастырды деген айыптар тағылып отыр. Сыншылардың айтуынша, бұл қадам елде саяси репрессияның басталғанын білдіруі мүмкін. Түркменстанның шығысындағы энергетика компаниясында Қытай және түркмен жұмысшылары арасында қақтығыс орын алып, бірнеше адам жарақат алды. Азаттық радиосы түркмен қызметінің хабарлауынша, осы оқиғадан кейін жүздеген адам қамауға алынған. Әлгі қызметкерлер Самандепе мен Йолотон өлкелеріндегі табиғи газ құбырын салып жатқан қытайлық компанияда 42-тің 12-сінен бері жұмыс істеп келген. Қақтығыстан кейін 200-ге жуық түркмен жұмысшылары тұтқындалып, 15 қытайлық қызметкер ауруханаға түскен. Түркмен жұмысшылары компаниядағы дискриминация мен нашар жұмыс жағдайына байланысты шағымданған болатын. Түркменстан сыртқы істер министрлігі мен Ашхабадтағы Қытай елшілігі бұл хабарларға байланысты пікір білдіруден бас тартты. Орталық Азия Қытай газ құбыры жобасы 2007 жылы басталған, шамамен 7,5 миллиард долларлық құбыр арқылы Түркменстаннан Өзбекстан мен Қазақстан арқылы Қытайға табиғи газ тасымалданбақшы. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад Холокостта ойдан шығарылған аңыз деп сипаттады. Ол Израильді құру үшін жасалған өтірік сылтау деп мәлімдеді. Ахмадинеджад. Бул тууралуу Иран президенти элде жыл сайын өтөтүн палестиналыктарды колдоо чарасында сөйлөгөн сөзүндө айтты. Ахмадинеджад сондай эле батыс элдери Израилге байланыштуу 2-3 стандарт колдонот деп атап көрсөттү. Онун айтуунча сионист режими кез келген аракет менен кылмыш жасай алады, ал Ирандын киши кадам жасауына шектеу коюлады. Осыдан 4 жыл бурун Ахмадинеджад Израиль картадан жоюлуу тийиш деп мәлімдеген болатын. Соңғы жаңалықтар